İnsan ağlının təkamül keçirdiyi iddiası cəfəngiyatdır. İnsanın digər canlılarda bioloji cəhətdən bənzərlikləri olsa da, sivilizasiya qurmuş bir varlıq kimi tayı bərabəri yoxdur. Universitetlər, xəstəxanalar, fabriklər inşa etmiş, dövlətlər qurmuş, musiqilər bəstələmiş, olimpiyadalar təşkil etmiş, kosmosa qalxmış insan bütün bunları ağlı ilə bacarmışdır. Təkamülçülər insanın ən yaxın qohumu qəbul etdiyi şimpanze ilə ayrıldıqdan sonra ağlının təkamül keçirdiyini iddia edirlər. Ağlın təkamülündə baş verən sıçrayışlar isə beyində meydana gələn təsadüfi dəyişikliklərlə və alət düzəltmə bacarığının təkmilləşməsi ilə əlaqələndirirlər. Bu iddialarını sənədli televiziya filmlərində tez-tez göstərir və əvvəlcə daşdan bıçaq, sonra da mizraq düzəltməyi öyrənən fantastik meymun adamların hekayələrini danışırlar. Ancaq bu təbliğat əsassızdır. Təkamülçülər senarilərini elmi göstərməyə çalışsalar da, bu tamamilə elmdən kənardır və yeganə mənbələri darvinist ön mühakimələrdir. İnsan ağlını maddə ilə açıqlamaq olmaz. Bu fakt, materializmin əsassızlığını sübut edərək ağlın təkamül iddialarını kökündən təksib edir. Əslində, ağlın təkamül yolu ilə meydana gəldiyini iddia edən təkamülçülərin ibtidai ağıl səviyyəsinə malik olmağına nəyə bənzədiyini şəxsən təcrübədən keçirmək və təkamül prosesindəki şəraiti təkrarlamaq imkanları yoxdur. Nature jurnalının redaktoru Henry G. təkamülçü olmasına baxmayaraq məsələyə sağlam fikirlə yanaşır və bu cür iddiaların elmdən kənar olduğunu qəbul edir. Məsələn, insanın təkamülünün bədəninin duruşu, beyin həcmi ilə oddan, alətdən istifadə kimi texnoloji uğurlar və nitqin meydana gəlməsinin əl-göz koordinasiyasındakı irəliləyişlərlə əlaqədar olduğunu deyirlər. Ancaq bu cür ssenarilər subyektivdir. Təcrübə ilə sınaqdan keçirmək mümkün deyil, odur ki, elmi deyil. Bu ssenarilərin qüvvədə olması elmi təcrübələrdən deyil, sahiblərinin iddia və nüfuzundan irəli gəlir. Bu cür ssenarilər elmdən kənar olmaqla yanaşı, məntiqi cəhətdən də tutarsızdır. Təkamülçülər təkamül yolu ilə meydana gələn ağıl səviyyəsində alətdən istifadə bacarığının əmələ gəlib inkişaf etdiyini, alətdən istifadə sayəsində də ağlın inkişaf etdiyini deyirlər. Halbuki belə bir inkişaf prosesi insan ağlı mövcud ikən mümkündür. Bu hekayəyə əsasən əvvəlcə texnologiyanın, yoxsa ağlın təkamül yolu ilə meydana gəlməsi sualı cavabsızdır. Darvinizmin ən təsirli tədqiqatçılarından olan Philip Johnson bu barədə belə yazır. Ağlın məhsulu olan bir nəzəriyyə, nəzəriyyəni irəli sürən ağlı uyğun şəkildə əsla açıqlaya bilməz. Mütləq doğrunu kəşf edən üstün elmi, ağlın hekayəsi ancaq və ancaq onu verilmiş bir qabiliyyət kimi qəbul etsəniz qane edicidir. Ağlı öz icadlarının bir məhsulu kimi açıqlamağa çalışdıqda çıxışı olmayan güzgülü koridora girmiş oluruq. Təkamülçülər ağlın təsadüfən inkişaf etməsi iddialarına əsas kimi iki amil göstərirlər. Mutasiyalar. Mutasiyaların ağılı təkmilləşdirməsi iddiası təkamülçülərin ortaya atdığı əsl cəfəngiyatdır. Mutasiyalar təsir etdikləri orqanizmə ciddi ziyan vururlar. Beyində meydana gələn və insanı əqli fəaliyyət baxımından daha yuxarı səviyyəyə təkmilləşdirən bir mutasiya elmə məlum deyil. Bu faktlara baxmayaraq, mutasiyaların insan ağlını təkmilləşdirdiyini iddia etmək, hündürlükdən yerə atılan bir radionun yerə düşdükdə televizora çevriləcəyini iddia etmək qədər cəfəngdir. George Marshall İnstitutunun rəhbəri Robert Yastrow bu cəfəng iddianın əsaslandığı məntiqi belə ifadə edir. İnsan gözünün təsadüfü əsəri olduğunu qəbul etmək çətindir, ancaq insan zəkasının əcdadlarımızın beyin hüceyrələrində meydana gələn təsadüfü pozuntuların məhsulu olduğunu qəbul etmək daha çətindir. Ortaya çıxma faktı. Darvinistlər ağlın təsadüfən əmələ gəlməsinə əsas kimi ikinci amil olaraq ortaya çıxma faktını göstərirlər. Darvinistlər bunu təsadüfən baş verən bir prosesin heç gözlənilməyən başqa bir şeyin ortaya çıxmasına yol açması kimi tərif edirlər. Bunun klasik elmi nümunəsinin isə su olduğunu iddia edirlər. Bu hekayəyə əsasən, oksigen və hidrogen ayrıldıqda suya bənzər xüsusiyyət daşımırlar. Ancaq müəyyən miqdarda birləşdikdə ortaya çıxan su molekulları əvvəlcədən təxmin edilməyən xüsusiyyətlər daşıyır. Təkamülçülər bunu insan şüuruna tətbiq edərək şüurun mənşəyini beynin kimyavi quruluşunda meydana gələn təsadüfi dəyişikliklərlə açıqlayırlar. Əlbəttə bu bənzətmə yalandır. Çünki hər kəs çox yaxşı bilir ki, insan şüuru su misalındakı kimi fiziki qanundan asılı bəsit maddə deyil. Məsələn, bir insanın yanında olmadığı halda ailə yaxınlarının görüntüsünü və səslərini xəyalını da canlandırması, beyindəki atomların daha əvvəl bilinməyən bir şeyi meydana gətirmək üçün hərəkətə gətirməsinin nəticəsi deyil. Fiziki xassə daşıyan atomların müxtəlif formalarda birləşərək metafizik məfhum olan şüuru meydana gətirməsi qeyri-mümkündür. Mutasiyalar təsir etdikləri orqanizmdə pozuntular meydana gətirirlər. Bu fakta baxmayaraq, mutasiyaların insan ağlını meydana gətirdiyini iddia etmək çox cəfəng və elmi cəhətdən qeyri-mümkündür. Mutasiyalar təsir etdikləri orqanizmdə pozuntular meydana gətirirlər. Bu fakta baxmayaraq, mutasiyaların insan ağlını meydana gətirdiyini iddia etmək çox cəfəng və elmi cəhətdən qeyri-mümkündür. Materialist fəlsəfə insan ağlını açıqlaya bilmir. Təkamül nəzəriyyəsinin əsaslandığı materialist fəlsəfə insan ağlını açıqlaya bilmir. Bu isə insan ağlı ilə bağlı darvinist iddiaları kökündən təkzib edir. Müasir elm insan ağlının materialistlərin iddia etdiyi kimi beyin hüceyrələri arasındakı reaksiyalardan qaynaqlanmadığını göstərmişdir. Müasir texnologiya məhsulu olan cihazlar materialistlərin beyində ağıllı meydana gətirən bölgə və ya proses müşahidə etmək ümidlərini puç etmişdir. İnsan ağlına materialist açıqlama verilə bilmir. Colin Maxin materializmin düşdüyü çıxılmaz vəziyyəti belə şərh edir. Uzun müddətdir bədən şuur problemini həll etməyə çalışırıq. Bütün səylərimizə baxmayaraq bir nəticə almamışıq. Bu problem hələ də açılmır. Mənim fikrimcə bu sirri aça bilmədiyimizi etiraf etməyimizin vaxtı çatıb. Materialistlərin ümidlərinin əksinə beyində ağıl meydana gətirən xüsusiyyət yoxdur. Çünki atomlar düşünə, xatırlaya, sevə, şərh edə bilməzlər. Beyindəki qüsursuz dünyanı görən, ağlın mənbəyini təşkil edən və mən, mənəm deyən varlıq Allahın yaratdığı ruhdur. Riyaziyyatçı və teoloq William Dembski şüurun beynin məhsul olduğunu açıqlamaq ümidlərinin tükəndiyini belə ifadə edir. Filosofların əsasən planlı yanaşma, adlandırdığı məqsədlər və istəklər səviyyəsinə çatdıqda, şüurşünasların bu faktı nevroloji səviyyədə anlamaq ümidindən artıq əl çəkdiklərini görünür. Materializmə bağlılıq davam etsə də, insan ağlını neyron səviyyəsində açıqlamaq ümidi artıq ciddi düşüncə deyil. Beyində materialistlərin ümidlərinin əksinə ağıl meydana gətirən xassə yoxdur. Çünki beyindəki hüceyrələr oksigen, karbon, azot kimi şüursuz atomlardan təşkil olunub. Əlbəttə, bu atomlar düşünə, xatırlaya, sevə bilməzlər. Bundan əlavə, yer üzündə yaşayan milyardlarla insanın hamısının beynində bu atomlar eynidir. Ancaq milyardlarla fərqli insanın beynində eyni atomların olmasına baxmayaraq, milyardlarla fərqli şəxsiyyət üzə çıxır. Eyni vəziyyət daxilində fərqli hiss və düşüncələri olan bütün bu insanları bir atom yığını qəbul edən materialist fəlsəfənin nə qədər böyük cəfəngiyyat olduğu ortadadır. Müasir elmi kəşflər insana sadəcə maddədən meydana gəlmiş, məsuliyyəti olmayan varlıq olduğunu təlqin edən materializmi təksib edir. Elm, insan ağlının mənşəyində fövqəltəbii şuurun olduğunu göstərir. Atomlar sevinci, sevgini, təvəzzökarlığı, mərhəməti hiss edə bilməz, özləri haqqında düşünüb mühakimə apara bilməzlər. İnsan şüuru materializm üçün müəmmadır. Təkamülçü bioloq Julian Huxley neyron fəaliyyətləri ilə şüur arasındakı əlaqəni Ələddinin sehirli çırağın ağlındakı fövqəltəbii hadisəyə bənzətmişdir. Şüur kimi qeyri-adi bir şeyin bir sinir hüceyrəsinin başladıcı hərəkəti nəticəsində necə meydana gəlməsi eyni ilə Ələddinin sehirli çırağın ağlındakı çırağı sürtməklə cinin görünməsi qədər anlaşılmazdır. Təkamülçülərin insan bioloji cihazdır iddiası ağlın mənbəyini beyindəki kimyəvi reaksiyalarla əlaqələndirir. Kimyəvi reaksiyaların məhsulu hesab edilən nəzəriyyənin isə doğruluğunu bilmək mümkün deyil və buna görə də insan bir cihazdır iddiası əsassızdır.